Драмае над Траецкім дзяўчынка-аблачынка, пакуль яшчэ такое безгрэшнае дзіцё, птушынцы невядомыя, ні слёзы, ні хмурынкі, і з горадам са смяглым струменнае зліццё, а ейны цень блізнятка пасвіслачы сплывае, на хвалях, як далоньках, пагойдваецца ледзь, як тая, што ў нябёсах і крышку не такая, карціць ёй дыяментам на сонца зіхацець. Паветра ў жменю сцятая, ад раўнавагі крохкай, ды ўжо цішком крадзецца, не мігаю пастух, і вось падзьмула вуліцай у вокны дрэвы лёгкія, і аблачынка рушыла на свой жыццёвы круг, а з ёю віртуалка, распрыскваючы промні, павольна расцярушваецца ў свіслачскай вадзе, а я пасплю Траецкім, і сярод п'яных мрой мне падушкай аблачынка паслужыць хоць на дзень.